הארגון הבינלאומי על הגלים, 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל, 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן למאזינים שלום, ואנו מתחילים את שידורנו להיום שישי 29 במרץ 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. הפרס עזריאלי, הפרס הגבוה ביותר לאדריכלות בישראל, 100,000 שקל בוטל השנה מבלי שפורסמו נימוקים באתר הפרס. הנימוק הרשמי שמסרה קרן עזריאלי לסטודנטים למנחיהם ולבתי הספר הוא שהפרס בוטל עקב המלחמה ושל רצונה של הקרן להשקיע משאבים בצרכים אחרים של החברה הישראלית. אבל האמת הלא מכובסת היא שהפרס בוטל בשל החשש של הקרן שיזכו פרויקטים פרו-פלסטינים, כמו שני פרויקטים ששילבו בחומר הוויזואלי שלהם דגלי פלסטין, ואחד הכולל תכנון מחדש למחסום ג'נין ג'למה ותכנון אלמנט אדריכלי לסטודיון שנודד בין מקומות בגדה המערבית ובשטחי ישראל כדי לחבר בין כלל הפלסטינים. מי צריך את הצנזור הראשי שר החינוך יואב קיש כשיש קישים מטעם עצמם בקרב הישראלים, כשם שהוא ביטל את פרס ישראל לנוכח זכייתו המסתמנת של היזם אייל ולדמן בשל היותו מתנגד לממשלה ולעומד בראשה, כך נהגה קרן עזריאלי. הביביזם מחלחל, אם איננו יכולים לשלוט על הזוכים, נבטל את הפרס. מאזינים יקרים, קרן עזריאלי היא מיוסדה של משפחת עזריאלי ודוד עזריאלי, אביה של דנה עזריאלי שעומדת בראש קבוצת עזריאלי, אחת החברות הרווחיות במשק הישראלי. הקבוצה מפרישה מדי שנה מיליוני שקלים לקרן, וראשי בתי הספר לאדריכלות תלויים בה. מלבד הפרס היא מממנת מלגות לתארים מתקדמים ובניית בית ספר חדש לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב. בעידן שבו ממשלת ישראל מתנערת מהעולמות התרבות והאקדמיה, לאנשי הסגל אין אפשרות להיאבק בהחלטה, גם כשהיא דוגמה להתקרנפות שמוציאה שם רע למוסד של ההשכלה הגבוהה. במערכת خطا خنوخ إسرائيلي تروف هيهوديم لو نخسافيم لسافا هأرفيت لسماليم فلسطينم والسبوريم شل أناشيم شخييم بمرخاك مسبار كيلومتريم مهيهوديم زي لو نفسك لجمره بمزدوت لهسكلا جفوها كشي ستودنتيم فلسطين مبكشيم لهذه لكدمتها بما ات دعوتهم سملهم ومنهجهم زي موفيل التيم لهتنكشيوت عم ستودنتيم وانشي سيجل شربام يهوديم لامروت زوت بفاكولتوت لأدري خالوت بخمشة باتيها السفر هرشميم يشبشانيم هأخرونوت يوتير ويوتير ستودنتيم فلسطينم كشليش ميمسبار هالتلميديم خالكام مستينيم ومقاشيم كي معماديم لبراس أزرائيلي خبال شيدانا أزرائيلي شي لخورا نمتسيت بتصد هالليبرالي شيل همبا عاستا معسي كيش זאת במקום להוכיח דווקא בימים אלו שיש מקום לסטודנטים פלסטינים להציג את דעותיהם, גם הקשות והמורכבות, ושאין הם רק סטטיסטיקה על שילוב באקדמיה. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני קיבל אתמול חמישי את פני מזכ"ל תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין זיאד נחלה ואת המשלחת הנלווית אליו. מנהיג המהפכה הדגיש בתוך כך כי פלגי ההתקוממות והעם ברצועת עזה הם המנצחים בשטח עד לרגע הזה. והוסיף כי במלחמה שנמשכה ששת חודשים היינו עדים לכבוד ואיתנות של התושבים ברצועת עזה ופלסטינה. לצד הכישלונות של הישות הציונית מה מלמד על אירוע אלוהי. ביחס לפשעים של הישות הציונית ורצח תושבי עזה, אמר מנהיג המהפכה האסלאמית כי רצח הנשים והילדים על ידי הישות הציונית, על כל הציוד הצבאי שלה, בתמיכת מעצמות העולם האכזריות, מצביע על כך שהישות הזו אינה מסוגלת להתעמת עם כוחות ההתקוממות ולהביס אותם. אייתולה סייד עלי חמני פנה למזכ"ל תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין ואמר, בעזרת השם תהיו עדים לניצחון הסופי של תושבי רצועת עזה. מזכ"ל תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין זיאד נחלה העריך גבוה את התמיכה של הרפובליקה האסלאמית באיראן בסוגיה הפלסטינית וציין לשבח את המפקד החלל קאסם סולימני ואמר, מה קורה בעזה כיום היא למעשה חזרה על תקרית קרבלה. הרי למרות כל הקשיים והמזמות תושבי עזה ופלגי ההתקוממות הצליחו לסכל את התוכנית של ארצות הברית, הישות הציונית, להרוס את ההתקוממות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הודיע במהלך פגישתו עם סגן ראש הממשלה ושר החוץ של טורקומניסטן רשיד מרדוב בבירת טורקומניסטן אשקאבד על נכונות הרפובליקה האסלאמית באיראן לארח את הוועידה הכלכלית השלישית של מדינות הים הכספי. לפי סוכנות ארנה לידיעות, אמיר עבדולהיאן קרא להרחבת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחומי האנרגיה, הטרנזיט והתחבורה, והוסיף כי נושא ניהול משאבי המים הוא אחד הנושאים החשובים באזור מה מחייב את שתי המדינות להגביר את שיתוף הפעולה בהקשר זה. امیر عبداللهیان امر که هیام ها کسبی هو زیرا لشتو فپولا ها کنستروکتیوی بین مدینوتاو و کارا لها گبرت شتو فپولا بینشته هم دینوت بتخومیم همش باتیم ها بتخونیم و ها کلکلیم بهت ایم لانترسیم ها هدادیم و خازر عال نخونوته شل ها روپبلکه اسلامیت بی ایران لاریخ تفعیده ها کلکلی تشلیشیت شل مدینوت هیام ها کسبی. دوبر مصراد خود ناصر کنعانی آمار که هم دینا وی ها خوگیم ها پولیتیم هم مشباتیم هم بین الومیم نتساویم کعیت لارک مول شپوت دعت ها که هل ها علمیت الا گم شپوت ها هستوریا به هتیخسو لدوخ شل نتسیگت ها اون بیخس لرچخ هم شبتسا ها یشوت ها ציונית بعزه کتف کنعانی اتمال خمشی بخشبون مصراد ها خوץ برشت اکس که هدوخ شل نتسیگت ها اون مخیخ ات ماشی هایا هاو پیشا شل رچخ هم شبتسا ها یشوت ها ציונית نگد ها فلسطینم کنعانی هدگیش که هم دینات و ها خوگیم ها پولیتییم و ها مشباتییم ها بینلومییم نتونیم کعیت لارک لشپوت دعت ها که هلا علمیت الا گم لشپوت ها هستوریا ها ام یفعلو عالپی اخرا و یوتام ها هومنیتاریت ها مشباتیت و ها هستوریت زوهی هش ایلا راوی لتسیین کی نتسیگت سخویات آدم شل ها اوم هشالی خمیوخاد لمتصاف سخویات آدم بشتاخیم ها فلسطینم ها کفوشیم تسینا بدوخ شله کی لآخر ششا خوداشیم شل همت کفا های اسرائیلیت همت مشیخت عال عزا ها کفوشا متبارر شی نعسو بشعیم شی ها اینو شوت لو یادا بیخس لرچخ ها عام. هرمتکال رف الوف محمد باکری عمر بمهلخ بگیشتو عمروش هلشکه هم دینیت شل تنوعت هایت کومیموت خماس کی هسوگیه فلسطینی هی اخت ها استراتیگیوت هم مرکزیوت شل هروپبلکه اسلامیت بی ایران میاز نتخون هم محبخه عد هیوم ویلو سفک استراتیگیه زو تماشیخ بی عطسما. روشن لشکه هم دینیت شل تنوعت هایت کومیموت ها اسلامیت خماس اسماعیل هنیه و هم مشلخت هنلویت ایلاف بکرو بمته هکلالی شل هکوخوت ها ایرانیم که اشر نفگشو عم هرمتکال رف اللوف محمد باکری شه بیو تکوا لیه عید ات شخرور الکدس الشریف بسخوت دمام شل خلالی هایت کومیموت رف اللوف خاج کاسم سلیمانی و ها خلالیم ها فلسطینم. هرمتکال ها سیف کی یوم الکدس ها بین الومیت کیم هشانه هودوت لجهاد ها فلسطینی بتصورا نفلا بیوتر و ها سیف کی مبتسع شبعب اکتوبر هایا خسر تقدیم مدوبار بمبتسع گادول شی هنخیل تووسا لیشوت ها ציונית ما عود ها مبتسع گئه هزه نپیتس تامیتوس شی هیشوت ها ציונית ها پوشات هی بلتی منو و ها فخت فلسطین لسوگیه مسبر اخت شل ها عالم ها اسلامی و ها عالم کلو. شفته بیت الدین بین الومی لتصدق بهاگ هخلیتو پی اخاد کولیل انسی بیت همشبات علیون بدیموس شل اسرائیل اهرون باراک لهوتسیت صف نوساف النوگی علم الخماع على رسوعت عزة الفيف اسرائیل تصريخا لنكوتت كل هتصعديم هندراشيم اقدال هفتيخ شي نخناسي متصاري مازون بسيسيين لرسوعت عزة للو دخوي لفي بيت الدين اتنائها خييم ها كاسترو فاليم شلها فلسطينم برسوعت عزة هدر درو اوديو تير بميوخاد لنوخخ هتكوفاها ممشيخت ومخصور نرخاف بمازون ومتصراخيم بسيسيم وخي هفلسطينم اينام عمديم عود بفني رك سكنت رعاف الا شهر رعاف هزي كفار متخيل. روش همتوت هم مشلافيم شل صفا ارتصوت هبريت ها جنرال تشارلز بارون امر كي اسرائيل لو كبلات كل هنشك شبكشه بين هيتر بقلال شي ممشال بايدن لو هسكيم لسبيك لفاخوت خيلك ممنو هو سيف كي هي اسرائيليم لو كبلو ات كل ما شبكشو خالك من زين وبيع مكخ شهم بكشو دواريم شي اين لانو ات هي خولت لسبيك او شي نحنو لو مخانيم لسبيك لو كرقا تخلفي روشا ما توتها مشلافيم شل تصفى أرصوت أبريت. خودشايم لأخر هخلطات تصرفت لهشعوت تهممون لسخنوت هساد شلها أوم لبليتيم هفلسطينم أونروا مصراد هخوط هتصرفتي هوديا كي هو يزريم لسخنوت يوتر من 30 مليون أورو بشنة 2024 بمصراد هخوط هتصرفتي نمصار تصرفت تسبك تهممون هندراش كده لهفتيخ تتنائيم هنأوتيم بإزور هالشبوع إسرائيل هوديا بأوفن رسمي شي تفسيك لعبود عم أونروا بتاعنا شها أرجون مسيع لهنتسيخ التسخسوخ. روش ممشلة فلسطيني هم يعاد محمد مصطفى هتسيق بفني يوشيف روش راشوت فلسطيني تابو مازن التوخني تعفودة شلها ممشلة خدشة بترشيمتها ساريم هم متصعد بهت ام لخو كيسود لإشور حكمته بيوشيف روش هراشوت هفلسطيني تأشير حكمته هم ممشلة تشبع بفني أبو مازن بيوم ريشون هكاروف 31 بمارس. روش هموساد شل إسرائيل دادي برنيا ها أخراي على ها أسيري متعم تصفى إسرائيل اللوف بملؤيم نتسان اللون وخبير كنيست قادي إزنكوت تامخو بيشيفتها كابنت لنهول هم الخماة مول بهد جمشوت بمساومتان مول خماس بنوسي شل خزرتو شافيم فلسطينم لتصفون رتصوعة عزة بنيامين نتنياهو داخا اتهام ده هزو ويتان شيت صاريخ له كبير اتلخت ست صبائي وعمر اتم لو يودعيم لنهال مساء ومتان عاد كان مازني مكريم هخدشوت مكول ايران. مازنیم شلون و هنه پرشانوت شل هیوم الروعه هبتور مگیوس هگیو لکاتسه باید توی هگاروع بیوتر هفشاری مبخینت ممشلت هیامین شل نتنیاهو اف اخاد لو یودیع لومر بفداؤوت شی هبتساتسا شناختا اتمول يوم خمشي عم هوتساعت تصف شي شوليل تكتصيفيم ميشي ووت لتسيريم خريديم شي اينام مدقيسيم لتصفا تو مهلاخ 2024 أبال كلام بمعريختها بوليتيت بإسرائيل معريخيم شي هالسكوي لخخ قادول مهالسكوي شلو يهيو بخيروت عبور ها خريديم لو هيا تزمون غروع مزي لهت مودد عم أخات هسوقيوت هنفيت صوت بيوتر بخبرة هاي إسرائيليت بديوك كشي ها كواليتسيا كفار كمعات كوريست ولو مخزيكا ات ها كوفيد هموتال عليها ناختا هالليفينا هزوت مشبير ها إمون شنوت صار مول هم ممشلا بسوقيتها بتاخون عم متكافت هالشبعة بأكتوبر وهم الخماء على رتصوعة عزة مسموس رفورمات هالديجل هم مشباتيت وخاعات بلونتر هالجيوس يوتسريم خيفرا هم أتصاويم روففيم بميوخاد ونفخارات صبور بهتعام هتصاف شل باقاتس هوتير ات بخيره معرخت متصدها كواليتسيا هموميم ومفولباليم هم لو تصافو ات هنخيوت هيوعدستها مشباتيت لما مشلاها إسرائيليت لو تصافو ات هشوراها تختونا شل باقاتس اف شي زيهو تصاف بينايم افال ميادي وهخلتي بميوخاد ولو هخينو تسريت مسودار لفعولا ما تصاريخ لعسوت اخشاف بشونه مي تكوفوت أخيروت مياز هكمتها ممشلا شل نتنياهو هايوم كفار لو نتان لهعبير متفي بعل بنوت مئوغالوت زي كفار لو توفيس يوتير ومكخ نكزيرت شئلت هبخيروت اكداش متفي كيوس يعور بتصبور هخري ديم يتصارخو لليخت كفرت ديرخ أولهت بشير بشارة شكازوت ودايت تفقع الكتوراليت بمفلقوت هخريديوت متصد هبلاقيم هكتصونيين يوتير وامكخ عديف لهجيع لمعاد هبشارة أخرى بخيروت ولو لفنهن كان نشألت هشألة أم لو بسبسة نكدت هزمان هزوت سوقية دراماتيت نوسفت هي هريفة خميادي شل همفلقوت هخريديوت مممشلت هيامين متصد خاد يومرو توم خي نتنياهو لأف سخكان بوليتي بقوش شلو إن لآن لاليخت لهفخ هدافك آمور لهتخزيك بخاسوت أوييف مشوتاف بغاتس إلا شه السبور موركاف يوتير في سوقيتها مفتيخ هي ما مرفيخيم هخريديم مي هم مبنيها بوليتي هكيام بخيريم هم مؤريم بنوسيها جيوس أمريم كي هتصبورها خريدي تاها مئاز شهكما هم مشلا يوتير مبعم أخت مدوع دروشوت مفلقوت خريديوت أمهن لو يودعوت لهيجين على العلام هالتورا هالبوليتيكايم هالخريديم أمريم لو معتيم بتصبور شئوتو هم ميتسجيم افشرو لنتنياهو لتخوت أول مسمس عاد هرقع شبو باكا ههزدير هخوكي ويهو فيل اوتام لنكودة هكاشا بيوتير شباه عمدو عدكو هبكورة هزو معريخيم هبخيريم هي فاكتور لخطس قادير شئين لزلزال بو بمفلقوت هخريديوت متخيلة لخلخيل هتوفانا شممشيلة هيامين وبيبي زي نازك مالي مبخينتام سبخو اوتام ام همه بخاها مشباتيت ولو دا اقو لانترسيم شل هخريديم وخاعت يش لو معات مهم شمرجيشيم مروميم معريخ غوريم بوليتي إسرائيلي هاتي عطسيوت هكيد اختانيوت تيرم هينيفو مسكنا اين رايون مسدير افال يش هفنا شلو بارور كيتصد همم شلا هزوت تيجين عالها انترسيم شل هعلام هخريدي مقدام لهعريخ لآن توليخ بسيكت بغاتس بهبيت هبوليتي أفال ههستبروت لرايدة أدما بمعريخت قاد لها اتمول مش معوتيت تودا شنشارتم التانو مازنيم كريم وهره قم بخدشوت شل هيوم شوفته بغاتس هوتسي اوتصف بينايم شمكبي التتميخة لتلميدي جيفوت شي خيافين بجيوس هخيل ميخاد بأبريل هوت كافو هشوفتيم كي ديون بعتيروت نجد هبتور مجيوس يخيل بخدش ماي بهركيف مرخاف شل تشعى شوفتيم יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס לצו הביניים של בגץ שמורה על הקפאת התמיכות לתלמידי הישיבות החייבים בגיוס, ואמר כי הנושא הוא לא בגץ ולא היועצת המשפטית שעושה את מלאכתה נאמנה, אלא הצורך שלנו בחיילים בעת מלחמה קשה, והצורך של החברה שלנו שכולם יקחו חלק בזכות לשרת את ישראל. לדברי גנץ, בגץ פסק היום את המובן מאליו הגיעה העת שהממשלה תעשה את המובן מאליו זה זמן למעשים כך בני גנץ במשרד האוצר של ישראל החלו ללמוד את משמעות הצו שהוציא בגץ בעניין תקציב הישיבות וגורמים בכירים במשרד של האוצר הישראלי הסבירו כי העברות תקציביות שהיו צפויות לימים הקרובים לא יבוצעו ממילא כדי שלא ליצור מצב שבו לא מכבדים את הצו לפני שלומדים את משמעותו המלאה בנימין נתניהו טען כי אין להורות בצו על הפסקת התמיכות לתלמידי ישיבות לפני סוף שנת הלימודים, כך לפי עמדתו שמופיעה כי נספח בתשובתה הרשמית של הממשלה לבגץ בנושא העתירות נגד הפטור לגיוס. לטענת נתניהו אין כל שינוי בסמכות החוקית להעברת כספי תמיכות למוסדות. לפי העמדה נתניהו מתנגד להוראה لهراء غرفت لجيوس شل كلام كيفان شزو برشانوت شي لو كخت اتشكول هدات مهد صفا. يوشيف روشاس خبير هكنيسة أريا دري هت يخيس لتصفى بينايم شل بغاتس شي مورا على هك بقات هتميخوت لتلميده هي شيفوت شي خيافين بجيوس في عمر كي بارور شي هم تراهي هبالت هم ممشلا ها أم لفروش مهم ممشلا ولها بيل ات هم ممشلا إل شئلوت شي نتستاريخ لها علوت مول هربانيم كخ لفي دري هو هوسيف خيافين لها بيعم خاء خريفة شي أف إخاد شي لو يخشوف شي هو يخول لأيام علينو هم من جين نا هزو لو تباسك لعالم دري عمركي هتصف هو اوت كاين وهت امروت خسرت تقديم بلوم ده هتورا هيهوديم. يوشيف روش يهدوت هتورا هسار يتخاك غولت قنوف هيجيف لتصف بينايم شل بغاتس شي موري على هك باعت هتميخا بتلميدي شي فوت شي خيابيم بجيوس وعمركي هو اوت كالون هو وزايون شي تخليتو بجياء خمورا بأماليه التورا في لوم ديها. والسيوم هيو عدسة مشباتيت لممشلا قالي بهراب ميارا هودي علي بغاتسكي هي تومخت بفتول هتكون بكدتها مشتراشي مكنا لسر لفتخون لأومي هكتسوني اتمار بنكبير سمخوت لهتعارف بخكيروت هم مشترا. عاد كان مازني مكريم سوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كلتوف لخم أول هتراؤوت كان كل إيران